Nanno Benishangul Gumuz Gurna Sosa T Sava Jukumsakasan Jetun Namoni Sagatami said David Amani Wagato Kofi Batik and Dagus Murto Serahin Argane Jetan. President Manamurti Waligala Nano Benishangul Gumuz Obo Abdisa Wase Sababa Tibi Coronatin Timanamota Kana Ilalura Kisato Dubatani Wajira Balanga Waligala T Angolana Kanta Nobu Kadus Agamo Namoni shakamani kun heddu waan taanif deemsi murtoo kennu yeroo fudhate jedhanii torban dhufus dadachi gara asoosaatti imaluun dhimmicha ilaaluuf jira jedhaniiru Naakoor Malkaa gabaasa qabam.
Naannoo Benishaangul Gumuz godina asoosaa aanaa odaa magaalaa Daalattii keessatti namoonni lakkoofsi isaanii hanga 48 ga'an erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbee jira jedhu. Jiraataan magaalaa Daalattii sababa nageenyaa koof maqaan koo akka hin caqafamne jedhan. Namni kan biraan Teeraa Baqqalee jedhamuu fi firoottan isaa lama erga hidhamanii waggaa tokko baatii 10 darbuu dubbatus namootni hidhaman caalmaadhaan dhalattoota Oromoodhaa jedha. Waan mootummaan gochuu qaba jedhus akkasitti ibsee jira. Obbo Abdiisaa Waasee pirezidaantii mana murtii olii galaa naannoo Benishaangul Gumuz namoota lakkoofsaan isaan gargar hin baafanne erga hidhamanii waggaa tokkoof baatii 10 darbuu hin aanne. Namootni kun haala kana hidhamuun isaanii sirriinitti jedhu sababa namoonni kun hidhamanii hanga yoonaatti turanii fi murtoon ittiin kennan ni ilaalchisee obbo Abdiisaa Waasee akkas jedhu. Gochi kun sirriiniti. Akka qajeelfama BTR keenyaatti namni tokko dhimmi isaa erga mana murtii ga'ee booda ji'oota lama keessatti murtoo argachuu qaba. Garuu haalotni itti yeroo isaa ol fudhachuu malees ni jira. Fakkeenyaaf godina Kaamaashii aanaa Baluu jedhamu keessatti namoonni 59 ta'an himatamanii osoo murtoon ittiin kennamiin waggoota 3 ta'anii turanii jiru. Yeroo ammaas mana amalaa sirreessaa Asoosaa keessatti argamu. Dhimma gaaffii amma ka'eef wanti akka sababaatti ka'u qaamni dhimma kana hordofaa ture dhaddacha naannawaa federaalaati. Dhagaan dhagaame akka ofirraa ittisaniif guyyaan beellamaa qabamuudha kan hin dhagee. Amma immoo koronaan dhufee jira. Gama teekinooloojiitiin viidiyoo koonferensiin akka adeemsii seeraa itti hufuuf mana amala sirreessaa keessatti meeshaan kun akka seenu godhamee jira jedhamus dhimmichi hordofamaan jiru odeeffannoo jedhus qaba.
Bezaan guddaan yoo ta'u,
komatu fakeesa namootni hidhaman gara caalaan dhalattoota oromooti jechuun kan kaasaniif lakkoofsaan ibsuubaatanis dhalattootni naannoo Benishaangul Gumuz hedduun hidhamanii jiru. Akkuma kanneen biroo murtoon itti hin kennamne yookaan bilisaan hin gadhiifamne jechuun kan isaan dubbatan waajjira abbaa nangaa waliigalaa federaalaatti itti gaafatamaan qorannoo yakka qindaa'aaf daangaa ce'u obbo Faqaaduu Tsaggaa komitee kan ilaalchisee waan beekan yoo qabaataniif gaafatamanii deebii akkas jedhu kennanii jiru. Namoota 21 maqaa isaanii anaaf ergite wajjin wal qabatee galmee Daawit Abdiisaa jalatti Daawit Abdiisaa dabalatee namoota 132 irratti galmee mannaa bannee jira. Galmeewwanii mannaa garaagaraatti kan banan inni ijoon jeequmsa wal waliinii kaasuu irratti fuulleeffatee seerekkaa 240 jalatti kan himataman. Sana booda garuu akkaataa hirmaannaa isaaniitti ajjechaa raawwachuuf qabeenya barbadeessuun himatni gara biraa irratti dabalamee jira. Namoota 132 ragaa dhageessuun adeemsa dheeraa qaba. Jecha amantaa himatamtoota dhaggeeffachuun yeroo fudhata. Kanaaf nuti gama keenyaan yeroo gabaabaa keessatti qorannoo xumurree himata bannee jirra. Mana murtii dhaddacha naannawaa federaalaatti dhimma kana kan ilaalu yeroo ammaa dhaddacha naannawaa kanaan galmee himannaa 20 ta'uu qabna. Himatamaan galmee tokko jalatti qabnu ammoo nama 10 ta'a. Kanaafuu manneen murtii duraa duuba yeroo himannaan itti banameen ragaa dhageessisaa jiru. Kun osoo kanaan jiru koronaan Itoophiyaa seene. Komiin nuti murtoofne jedhu dhiyaachuun isaayyuu seera beeku dhabuurraa kan madde yoo ta'e malee sirrii miti. Murtoon adeemsa qaba. Obbo Faqaaduun gara fuulduraattis waan gama waajjira abbaa nangaa federaalaatiin taasifame jedhan akkas ibsanii jiru. Manneen murtii kana booda xurfamanii waan hin turreef vaayirasii koronaa irraa of baraaruuf eeggannoo barbaachisaa ta'e taasisuudhaan torban dhufurraa jalqabee dhaddachi naannoo federaalaa gara sanatti waan imaluuf nutis akka abbaa nangaa federaalaatti qophii taasisaa jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaa Naakoor Malkaa Amboorraa.